balansen.
Šeljno. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljno.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deseti časova i pet minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom prvom satu našeg talasanja u današnjoj šetnji sve do 10.55, toliko naime traje naša priča, muzika i sve ono što bi trebalo zapravo da vas približi radiju i da vas zaustavi možda u nekoj udobnoj fotelji da biste slušali neke lepe priče. Pisci knjige, to može da bude mali podnaslov za ovaj sat programa i to baš odmah posle Beogradskog sajma knjiga. Priča je o ponekom naslovu koji zaslužuje reč više i to možemo reći. Danas vam predstavljamo jednu istorijsku knjigu, jednu o jeziku i kulturi govora i jednu monografiju, a u goste stižu dve autorke ovih izdanja. Biće reći i o narodnoj nošnji kao mogućem detalju ili odevnom predmetu u savremenom odevanju. Setite se u ostalom kako je veliku pa čak i svetsku pažnju privukao jelek koji je naša glumica nosila na filmskom festivalu u Veneciji ove godine. E pa, baš o tome je reč. Ostanite uz Radio Beograd 1.
I don't know why. You think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. Baby, I'm relieved. When you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day. I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying. And I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. Music's playing, and even if the starting rain, you won't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line. Cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. Might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay too long. I just want to say goodbye. It's a beautiful day. All the one who got away.
would think I'd take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way, 'cause it's a beautiful day. It's a beautiful day.
I u 10 časova i 9 minuta počinje naša prva priča. Rekli smo, pričat ćemo o knjigama danas prepodne. I prva naša gošća je doktorka istorije Ivana Spasović iz Arhiva Srpske akademije nauke i umetnosti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Istoričarka, radite u arhivu SANU. Neko bi rekao, možda je to dosadno. Ali evo dokaza da nije. Imate istraživačkog rada, imate iskustva sa pisanjem ove knjige koje ćemo danas predstaviti. Zapravo su namenjene mlađima, a reč je vrlo zanimljiva tema o kneginjama i kraljicama dinastija naših najpoznatijih, Obrenović i Karađorđević. To su knjige koje su bile predstavljene i na ovogodišnjem sajmu i zaslužuju da se o njima malo više govori, Ivana, zato što nije tako često da možda na jedan prijemčiv i lep način sa divnim ilustracijama i najmlađima, to je deci školskog uzrasta, predstavimo ovo parče istorije koje zaista jeste specifično s obzirom da se radi samo o ženama koje su bile uz vladare.
Da, prvo hvala na pozivu, velika mi je čast da sam ovde. I ono što ste rekli o arhivu SANU, želim da potvrdim. Naprotiv, okruženi smo izvorima i divnim ljudima i onima sa kojima radim i onima koji dolaze kao istraživači. I eto, baš pre neki dan smo snimili emisiju Trezor za televiziju u Beogradu, tako da je ovih dana
zapravo svi koji
javnosti
rade
dostupno to što radimo.
E da, te vrste poslova svi koji rade kažu da su zapravo uzbudljivi, a ja sam namjerno insistirala na tome dosadno, jer lajci kad čuju kao aj ha, u arhivu, šta tamo rade, sede i kao knjiški moljci. Ali evo, iz ovog vašeg rada izašlo je zaista jedno zanimljivo delo. Koje bismo prvo mogli da govorimo, o kneginjama i kraljicama dinastije Obrenović ili Karađorđević?
Svejedno, to je priča koja se prepliće.
I nema tu epohe pre i posle, zato što su se smenjivali.
Epoha je jedna, ceo 19. i početak 20. veka. Arhiv SANU s kojim smo počeli priču je uključen utoliko što su fotografije koje su korišćene u knjigama ljubaznošću onih koji su nadležni za njihovu dostupnost ustupljene i vidite i po naslovnim stranama,
čitajući,
vidjet ćete da su
drage,
te fotografije oplemenile ove knjige, ali nisu samo one koje su iz arhiva SANU, ima ih i sa drugih mesta, to ćemo usput pomenuti. I naravno to je bilo uslovljeno biografijama, vremenom u kome su se događale. I pored toga, ove knjige u izdanju izdavačke kuće Pčelica iz Čačka su obogaćene i predivnim ilustracijama Ane Grigorijev. Tako da mislim da ono što naslovne strane najavljuju je upravo ono što smo želeli da postignemo ovim knjigama, a to je da budu za više uzrasta. Ilustracije nekako nagoveštavaju da su više dečije knjige, a fotografije da nisu samo dečije. Sad, koliko je to moguće ostvariti u pisanju, ne znam, nadam se da sam uspela, ali svakako je postojala težnja da se istorija jednog važnog, možda i presudnog perioda za Srbiju predstavi istinito, a jednostavno, što je veoma retko. Dečije knjige obično pribegavaju izmišljanju da bi bile, ako su o istoriji zanimljive.
Onda kažemo romansirano, da.
Da, ja se s tim ne slažem, mislim da koliko bi bilo pogubno za bilo koju drugu nauku, samo što se to u drugim naukama i ne događa, toliko koji je i za istoriju, ili su pak s druge strane knjige u istoriji su više teške za razumevanje,
naročito
ili udžbenici, da, naročito deci. Žene su odabrane.
E da, u to je sledeće pitanje, to bi za svako pitao, da.
Kao zapostavljene, možda ranije više, danas se ta nepravda uveliko ispravlja, prvo u istoriografiji, onda i šire.
Da li se sagledava, da li, koliko je važnost imala uloga žena uz vladara u tom periodu srpske istorije?
I to je bila jedna od težnje, ja se opet nadam da sam uspela u tom. ali je svakako postojala pri samoj ideji urednika i osnivača, direktora Pčelice, Gorana Markovića, koga treba pomenuti kao zaslužnog jer je od njega sve poteklo. I dalje kroz moje pisanje ta svest o tome da kroz biografije žena možemo da sagledamo i položaj žene uopšte, kroz biografije žena vladarki. Drugo, da je možda taj pogled prijemčiviji široj javnosti nego onaj koji podrazumeva samo ličnost vladara, koji ovde jesu pomenuti, naravno, ali su malo uloge zamenjene, sada su oni u senci. I vreme o kome govorimo je vreme obnove Srbije posle Srpske revolucije, kada ona postaje prvo kneževina, zatim od 1882. godine i kraljevina. I to za razliku od drugih susednih balkanskih zemalja koje su se takođe oslobađale od turske vlasti, a dobile su strane dinastije, uglavnom Nemačke, na prestolu, mi smo imali svoju, i to ne jednu, nego dve međusobno zavađene. S druge strane, to je i doba, kao što govorimo, ali i u Evropi je taj proces, pa je stigao do nas, oslobađanja žene, njenog izlaska iz senke tokom posle vekova potčinjenosti, pa su se ta dva buđenja Srbije i žene spojila u ličnosti vladarke. One su i gledale da svoju ulogu ne dožive samo kao čast i privilegiju, nego kao veliku odgovornost prema zemlji uopšte, ali i prema ženama
i položaju žene.
I položaju žene, to
vi ste izdvojili
odrazilo
po nekoliko predstavnica ovih dinastija iz u ovim knjigama. Ja ću pomenuti, dakle, kneginja Zorka, kraljica Marija, Jelena Petrović, to su Karađorđevići, a kneginja Ljubica, naravno, Julija i kraljica Natalija i Draga u dinastije Obrenović. Da li bismo mogli da kažemo, Ivana, u ovom kratkom razgovoru da nisu baš često, mada su bile strankinje, kraljice i kneginje u Srbiji, jer jesu se naši vladari i sjedinjavali sa drugim kraljevskim lozama na ovaj način?
Da, one su bile iz naroda, neke od njih, neke su došle sa strane, i jedne i druge su bile ispona sa narodom i ispona sa svetom, jer je Srbija bila otvorena za novine s poljama, da je naravno i čuvala svoje nasleđe upravo gradeći ustanovi, i po svemu tome je to bilo vreme za ugled. Danas ja bih voljela da knjige zrače tim dobom koje je zaista sijalo i da budu uzor danas. Neke od njih, išli smo hronološkim redom, prateći biografije, bile su iz naroda, i opisujući njihove živote, detinjstva, pratila sam tok na osnovu izvora od ranih dana koliko je bilo moguće pa do smrti. Bile su iz sela Srbije, takav je slučaj sa kneginjom Ljubicom, tako je i sa Jelenom Petrović, ženom Božda Karađorđević. Dalje, da, idemo,
idemo redom. Da.
Kneginja Persida Karađorđević bila je iz Brankovine, zatim kneginja Julija je bila ugarska grofica, i kao i kraljica Natalija, jedna od onih koje su u Srbiju došle iz inostranstva i prilagodile se novoj sredini, a kao što kažete, kraljica Draga bila je rudničanka, tako se jedno vreme i potpisivala pišući radove. I ovo je možda prilika da pomenem da sam pokušala da u priči o kraljici Dragi ispravim nepravdu koja je naneta toj nesrećnoj ženi u javnosti, u historiografiji manje, zapravo tu se i ispravlja sasvim, jer je ona nažalost više poznata po smrti nego po životu, i bila je žrtva predrasuda jedne sredine koja možda još nije bila dovoljno zrela za obrazovanu ženu koja se bavila i prevođenjem i novinarstvom, a kao vladarka pomagala je pisce. Njenom zaslugom podignut je spomenik Vojislavu Iliću na Kalemegdanu, pomagala je Neven Jovana Jovanovića Zmaja. Njenom zaslugom je možda i Nušić, ili je bar uticala na to, postao upravnik Narodnog pozorišta.
Dakle, istorija sada nam govori nešto što javnost manje zna, upravo zato što je predstavljena drugačije. Jel tako?
Postoje
to se dešava,
predrasude, zaista, i one su se uvrežile i u historiografiji, a opet kažem, manje u naučnim knjigama, pa i u učbenicima.
Pošto je tamo poznato,
ne,
kako je to bilo. Da.
Da, više u nekim paralelnim pisanjima, da, o istoriji kojih ima. Kneginja Zorka je bila iz Crne Gore. Priča o njoj nam otvara sliku i te druge srpske i susedne države, ali je opet neobično u vezi sa njom to što je u vreme kada je bila u braku sa potonjim kraljem Petrom Karađorđevićem, on bio u izgnanstvu, a kada je postao vladar, ona više nije bila živa, nažalost. I konačno, kraljica Marija Karađorđević bila je rumunska princeza.
Sad kad smo došli do kraljice Marije, možda ćete to ime izabrati, jer sam htjela da vas pitam da li možda se izdvoji neka po svojoj ulozi, po svom uticaju, da li je neka bila najsjajnija zvezda? ili ne može tako da se kaže. Kraljica Marija bila vrlo omiljena, zato sam vas ovde zaustavila.
Da, 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 možda stoji i za nju to. Isto tako mislim da je jedna od omiljenih bila i kneginja Ljubica, koja je bila oličenje vrlina i čiji životopis je lako opisivati, pisati o njemu, zato što je istražen, zato što je to burno vreme, dinamična je priča i ostala je omiljena kao što je bila od savremenika, tako je i upamćena. Sa počastima je i sahranjena u manastiru Krušedol. Delikatnije je bilo kod onih gde, kao na primjer kod kneginje Julije, je kratko i trajao period u kome je ona bila vladarka Srbije, ali je to bila prilika da se onda u priči kaže nešto više o Srbiji i Evropi tog vremena. I uopšte meni se čini da sada kada čitam, kao da se priča širi od srpskog sela i opisa kuća, načina života u njima sa početka 19. veka ka sredinom 19. veka, opisu grada, prvo prestonice Beograda, onda i drugih gradova, zatim slobodnog vremena, načina odevanja, jer se jednako poštuje i tradicija, pa smo pažnju posvetili i nošnji, ali se i prati moda koja je u Evropi u to vreme doživela uspon i počinje moda balova, pa su i oni malo dočarani opet na osnovu izvora. S kraljicom Natalijom, pak na osnovu kojih, čijih memoara sam gradila priču o njoj, saznajemo i o detinjstvu jedne devojčice tog vremena. To mislim da je zanimljivo i sadašnjim devojčicama, mogu da se poistovete, ali i da preko njenih putovanja, imala je sreću da putuje i po zapadnoj i po istočnoj Evropi, Sredozemljem uglavnom, vidimo te divne gradove, arhitekturu i umetničke pravce koje u njoj čuvaju, koje ona vrlo razumevala, imala je guvernante i sve to opisala.
Pri kraju ovog razgovora da kažemo šta je možda suština, jedan od zadataka poslova istoričara koji radi u arhivu, da sve te tekstove koji su izvorni, čitajući i istražujući i izučavajući, donese na prijemčiv način, evo u ovom slučaju deci ili odraslima. Dakle, vi služite sada tu kao jedna spona između možda velikih nedostupnih istorijskih tekstova i javnosti koje to može da bude pruženo na uvid. To ste uradili i u ove dve knjige koje, evo, vašom ljubaznošću i ljubaznošću izdavača poklonit ćemo po komplet. Dakle, dve knjige dva puta najbržim slušalcima koji se jave. Samo da se dogovorim ja sa producentkinjom na koji telefon ćemo podeliti knjige, pa da damo odmah slušalcima 3225, je li tako? 299, ko se prvi javi, dvoje koji se prvi jave, dobijaju po dve knjige kao poklon od nas, a evo ova priča možda inspiriše razne ljude da počnu da čitaju i istražuju ovakve priče, zato što, evo, vi ste izneli na svetlost dana nešto što jeste čak i intrigantno, moram reći na kraju, kneginje i kraljice dinastija Karađorđević i Obrenović. Hvala najljepše što ste bili sa nama.
Hvala vam.
I biće još prilike, hoćete li nastaviti? Ajte za kraj da vas pitam, pa imate u pripremi nešto novo, nešto slično?
Pripremi je nešto sasvim drugačije.
Da, sad nešto sasvim drugačije.
I vezano za istoriju Srpske akademije nauka i umetnosti.
Lepo, čekamo vaše nove knjige.
Hvala.
Ivana Spasović, istoričarka, bila sa nama u današnjoj šetnji. Sve najljepše, 10:22 minuta. samo informacije o knjigama koje smo poklonili, da znate, da ne morate više da se javljate. Naravno, poklonili smo knjige i to četiri slušalca su u pitanju, pa ćemo svima dati po jednu, nisu one baš toliko povezane. Dakle, neko će dobiti Kneginje i kraljice dinastije Karađorđević, a neko Obrenović. U pitanju su Radomirka Gavrić, Jelena Todorović, Srđan Tomić i Slađanka Matić. Čestitamo, dobili ste lep poklončić. 10 i 26.
Eko. 19. Pančevački Jazz Festival Past, Present and Future. Od 3. do 6. novembra 2016. u Kulturnom centru Pančeva. Učestvuju John Scofield, James Carter Organ Trio, Myra Melford, Enrico Rava, New Quartet, Big Band RTS i specijalni gost Lee Kolic, Mikloš Lukač i Kalman Balog, Lazar Tošić Quintet i Marko Đorđević, Sound Sculptures. 19. Pančevački Jazz Festival Past, Present and Future.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štredi, da izgubi sjaj? Kad se droši više vredi, kredit fini daj. Nek se tera, nek se pleše, sve o sveti naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Koncert iza horizonta u čast Lazi Ristovskom, 9. novembar, Sava Centar. Učestvuju Goran Bregović, Lazini drugovi iz grupe Smak, U grupa, Neverne bebe, Saša Lokner, Vasil Hadžimanov i mnogi drugi Lazini prijatelji. Prodaja karata, Gigstix i blagina Sava Centra.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kursevi za gitaru, rock gitaru, harmoniku i synthesizer na Univerzitetu znanje i u vašem gradu, ouznanje.com.
Dobar dan, izvolite.
Sada uzmem za probleme sa zatvorom.
Uzmite Laksomucil Forte, prvih 7 dana.
Pijem Forte, a posle nastavim s običnim Laksomucilom, sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte, da vam stomak radi kao...
Sat, znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm, svako dobro.
Po prvi put u Srbiji, koncertni 3D spektakl Vivaldiano. Muzika, vizuelni efekti, plesači i Vivaldijeva četirigodišnja doba, koja do sada niste doživeli. 11. novembar, Kombank Arena. Prodaje ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs.
This is Vivaldiano, the city of mirrors.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Nova emisija Radio Beograda. Noć, utorak na sredu. Autorke Branka Kordić i Hana Gadomski. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Glumica Gorica Popović otkriva zašto voli priče i drame Branislava Nušića, kako Nušićeva dela doživljava kao čitalac i šta je ona znači kao glumici. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
I nastavljamo našu šetnju u 10 časova i 31 minut. Ovo je Radio Beograd 1. Jedna neobična prodavnica, o tome će biti naša sledeća priča, otvorena je nedavno, može se reći, u širem centru Beograda. Reč je o radnji u kojoj mogu da se kupe autentične narodne nošnje iz svih krajeva Srbije, ali i prigodna, stilizovana, moderna garderoba sa folklornim detaljima. Teodora Jeremić je razgovarala sa mladim parom koji je ovaj posao pokrenuo.
O tome priča osoba koja je ovo radnju otvorila, Marina Aleksić. Marina, pre svega da podsjetim i na to da je vaš otac dugo i ozbiljno se bavio kreiranjem autentičnih narodnih nošnji svih naših krajeva i da to i dalje radi, da je ta firma uhodana, ali da se ona nalazi malo van centra grada u jednom naselju, pa neki kupci prosto, posebno stranci koji su zainteresovani, nisu lako mogli da je nađu. Sad ste skoro u samom centru grada, da li je to sada vama mnogo lakše?
Mnogo je lakše, kako da ne. Prosto može svako da nas nađe, ulice su poznatije, samim tim i ako neko sedne u taksi, lakše može da pronađe. I to je negdje i bio cilj da se otvori ova radnja, da može neko da svrati da kupi, na primjer, jednu košulju, jedan jelek, a ne sada da mora da ide negde daleko da kupuje celu nošnju. To je otprilike bila ideja. Radnja je otvorena 19. septembra. Ona se dugo pripremala, još od marta smo mi pokušavali i tražili prigodno mesto. Kirije su skupe, kao što znate, pa smo gledali nekako da bude blizu centra grada, a da prosto ne bude preskupo. Hoćemo polako da onako te nošnje približimo ljudima ovako za svakodnevnu upotrebu. A moja ideja se rodila potpuno spontano, pošto kad god je potrebno da se fotografiše neki jelek, da se pošalje nekom mailom u inostranstvo, da vidi kako to izgleda pre nego što kupi. Uvek sam ja bila model kao najmlađa i onda jednostavno počelo je to da mi se sviđa da kombinujem uz farmerke, uz patike, uz svakodnevne stvari. Videla sam da je to zapravo stvarno moderno. To su jeleci, zubuni, onako oni su najviše privukli pažnje zato što su tako šareni i mogu svašta nešto da se nose i dosta pariraju trenutnoj modi, što je jako bitno. Naravno, kao što sam rekla, bluze od srpskog platna, lanene bluze, vezene, sve ručno rađeno i samim tim je jako lepo i autentično.
Da li verujete da prodaja narodnih odela i stilizovane odeće koja liči na naš folklor ima budućnost i kakvi ljudi su za to zainteresovani?
Pa ono što sam ja do sada primetila, više nisu samo kulturno-umetnička društva. Mislim da su počeli mladi da se interesuju. Ja sam to predstavila na društvenim mrežama i samim tim sam tako došla do mladih. Mnogi nisu znali da su to narodne nošnje i samim tim to je bilo onako lep kompliment zato što su tražili baš da kupe, da nose svakodnevno. Mislim da imam svoju budućnost jer vidim da se ljudi interesuju i da im se jako sviđa. Što ljudima kod nas, a posebno ljudima koji žive u inostranstvu, tu su i opanci i sa kljunom, bez kljuna, sve vrste. Apsolutno i u narednom periodu kada budem izradila i više svojih stvari, ja ću se uvek držati narodnih nošnji.
Razgovaramo sa Marinom Aleksić. Moram da kažem da ste po zanimanju glumica, ali očigledno imate više talenata. Kako sve stižete?
Pa, nažalost, imam puno vremena. Kažem nažalost, zato što je lepo da je čovek uposlen što više.
Još ste mlada osoba. U kom poslu vidite sebe u budućnosti?
Treba da vodim svoju radnju i da negujem tradiciju, zato što očigledno je to moj zadatak.
Šetamo prodavnicom i razgledamo šta sve tu ima. Počinjem ovde od tašni.
To smo napravili od ostatka od kecelja koje su se tkale i ostalo je puno materijala, pošto je ručno rađeno, nekako bilo je šteta da se baci i onda smo iskoristili da napravimo tašne i to su prosto vunene, ručno rađene tašne.
Ovde je nešto što je podseća na razboj, da.
To jeste razboj, to je deo razboja i to smo namerno iskoristili, to je centralni deo kada se uđe pravo, vidi se, ne nalazi se na taj razboj i na njemu je započet ćilim.
Sada ćemo malo da pogledamo odeću.
Te nošnje su prošle prosto jedan test etnološki, jer drugačije ne bi bilo ozbiljno. Tako da to je onako najautentičnije moguće.
Šta biste vi od ovoga nosili?
Sve zavisi gde
mogu
sam skrenula.
Mogu ja da pogledam, da. Evo šta...
Na primjer, piratsko sukno, da, to je svečanije, ima puno tih zlatnih detalja na crnoj čoji, dugačko je i svima lepo stoji zato što je strukirano u struku, a onda pada. Ljudi kupuju, na primjer, za krštenja, kao poklon za rođenje, pošto imamo male nošnje, ovde nemamo izložene trenutno, za bebe, baš za bebe, kompletne, no, to onako prava jedna minijaturica.
Sam Miloš Kautski, Marinin dečko.
Kakva je vaša uloga u ovoj radnji?
U ovoj radnji moja uloga je prvenstveno bila, bio sam svašta pomalo. Bio sam arhitekta, bio sam stolar, donosim robu, biram neke stvari, pomažem Marini u biranju nekih stvari, nekih motiva, materijala i svega tako.
Da li vam se taj posao sviđa i da li vam teško pada?
Ne pada mi uopšte teško i to sam sada više zavoleo nego bilo šta što sam radio do sada. Sve što se dogodilo baš oko ove cijele priče je bilo baš spontano.
I još me interesuje, da li su ulaganja u početku dok se prodavnica ne razradi veća od zarade?
Jesu svakako. I da nismo imali pomoć naših roditelja, teško da bismo bilo šta uradili.
Slušali ste priču koju je zabeležila naša Teodora Jeremić. 10:37 minuta, Radio Beograd 1. Danas časova ostalo 20 minuta. Slušate Šetnju Radio Beograda 1. Imam sada jedne zanimljive situacije u kojoj ja kao vojke skoro da nisam potrebna, jer ih u studiju Radio Beograda ima dva, i to baš sa Radio Beograda. Elizabeta Arsenović, moja koleginica, dobar dan.
Dobar dan, Miro, dobar dan slušalacima.
I dobrodošla. Da kažemo onima koji znaju, nama je ovo prvi put da smo u ovakvoj situaciji, ali zaista ima razloga da Elizabeta bude moj gost ili bilo ko koji bi danas vodio ovu emisiju, ali eto, zapalo je baš meni. Ono što jeste razlog ovog razgovora su knjige. Ja sam rekla u najavi da ćemo pričati o knjigama danas skoro o čitavoj emisiji, ali vrlo zanimljiva priča prati jednu od ovih knjiga koju si ti priredila, o kulturi govora i jezika. Đorđe Kostić je, a naravno, autor, a ti si priređivač. Ona je predstavljena publici i na sajmu knjiga, ali zaslužuje pažnju zato što znamo da i izaziva pažnju svaka ovakva knjiga koja se pojavi na našem tržištu. No ono što takođe zaslužuje pažnju, Elizabeta, je ono što prethodi izdanju ove knjige. Čitava ta priča je jako zanimljiva, mene podsjetila na onu scenu iz filma Društvo mrtvih pesnika, Kapetane, moj kapetane.
Da,
ovo je bio dug prema profesoru.
Apsolutno je bio dug prema profesoru Đorđu Kostiću. Za one koji ne znaju, a bojim se da ima mnogo onih koji ne znaju ko je profesor Đorđe Kostić, i šteta što je tako, ali nadam se, evo, da sad i pojavljivanje ove knjige, koja će, verujem, jako dobro komunicirati sa publikom, će nekako malo tu nepravdu u odnosu na ovog izvanrednog i velikog čoveka otkloniti. Profesor Đorđe Kostić je jedan od naših apsolutno najsjajnijih lingvista, najvećih lingvista, čovek koji je srpsku lingvistiku zaista zadužio na jako mnogo načina. Možda će sadašnjim našim slušalcima i opšte književnoj publici najviše biti poznato ono što se pojavilo pre 6 godina, dakle 2010. godine, u izdanju Službenog glasnika, a to je frekvencijski rečnik srpskog jezika. Znači, to je nešto na čemu je profesor Kostić radio celog svog, na sreću, dugog života. Pojavilo se, dakle, posthumno, s obzirom da je profesor Kostić preminuo 95. godine, ali to je kapitalno delo i samo naš jezik ima taj rečnik. I to je osnov ne samo za lingvistiku, to je osnov i za psiholingvistiku i za mnoge druge naučne grane, slobodno možemo tako da kažemo, koje se na bilo koji način imaju veze sa komunikacijom.
Da li se zaista, kako ta prva reč ukazuje, frekvencija bave učestalošću izraza i reči?
Apsolutno.
To je zanimljivo jako.
Vrlo zanimljivo. Profesor Kostić je takođe, evo sad da idemo možda unazad polako, je osnivač jedne institucije koja je mnogima vrlo dobro poznata, mnogima i dan danas mnogo pomaže, a to je Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. Taj institut je osnovan, sad ne mogu tačno kažem koje godine, profesor Kostić je svakako osnivač. Nekada je institut postojao pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, ali se kasnije odvojio od akademije i postoji samostalno dugi niz decenija. I nekada, na samom početku, profesor Kostić ga je nazvao Institut za eksperimentalnu fonetiku, patologiju govora i učenje stranih jezika. A zašto učenje stranih jezika? To će slušalcima i čitaocima ove knjige kulturi govora i jezika biti jasno kada budu pročitali poslednji deo knjige koji se odnosi na učenje stranih jezika. Treba takođe reći da je profesor Kostić bio poliglota. Bojim se da sad ne mogu precizno da se setim, ali 10 svetskih jezika je svakako najmanje što ja znam da je profesor Kostić govorio. A u tih 10 jezika spadaju i jezik Navaho Indijanaca i bengalski jezik. Profesor Kostić
to mora da je jedan jako bogat život.
Izuzetan, da. Jedan život, po njegovim rečima, po njegovoj tvrdnji, obišao je ceo svet idući za rečima, za jezikom, za svim tim, osim Arktika i Antarktika, tako je govorio, zaista.
Nažalost, zbog Eskima, mislim. Da.
Bio je čest gost u Indiji, imao izvanredne veze sa naučnicima u Indiji, osim bengalskog koji je govorio, poznavao je još 30 indijskih jezika, tako da je i to vrlo zanimljivo. Profesor Đorđe Kostić je takođe, u momentu kada ga ja upoznajem 1993. godine, poslednji živi srpski nadrealista. Znači, on je iz tog nadrealističkog kruga, tako da sam, izvinjam se, s jedne strane bila u prilici, kao tek svršeni student Jugoslovenske i svetske književnosti, dakle sve još uvek svežo u moje glavi, da svoje znanje o lingvistici produbim, imajući razgovore zapravo sa takvim lumenom, sa takvom veličinom, A onda, kada se isključi mikrofon, onda sam je ostala još sat ili dva. Vrlo lepo smo razgovarali, u stvari ja sam više slušala. On je meni pričao ceo taj svoj zanimljivi život, pa sam bila u prilici da čujem kako je bilo na prvom pojavljivanju Lorenza Olivijea na daskama Šekspirovog teatra u Londonu, čemu je profesor Kostić svedočio. I niz takvih stvari, bio je lični prijatelj sa Pablom Picassom i sa Salvadorom Dalijem, i onda možete sad na osnovu svega ovoga da zamislite kako je to bilo fantastično.
I eto, sad zavirili smo, zahvaljujući Elizabeti, u taj bogat život profesora Đorđa Kostića, ali ono što sam ja pitala na početku je predistorija nastanka i priređivanja, dakle, Elizabetinog ove knjige o kulturi govora i jezika, je upravo to slušanje, je li tako, beleženje i čuvanje profesora tekstova.
Ja moram da kažem da postoji još jedan detalj iz profesorovog života neposredno vezan za ovu knjigu njeno pojavljivanje. Da on je naime zapravo kao veoma učen čovek i poliglota i odličan poznavalac jezika odmah posle Drugog svetskog rata radio na Radio Beogradu. Znači, on je bio lektor na Radio Beogradu, koji tad nije bio odvojen po programima, a potom kada se formirala Radio Jugoslavija, on je bio urednik redakcije vesti na 17 jezika. Tako da i zbog tog svog lektorskog posla profesor Kostić je 93. godine javio, ja ne znam kome, u Radio Beogradu i rekao da on želi da neka svoja saznanja o jeziku, jer ovo je knjiga ne samo o srpskom jeziku, ovo je knjiga o svim jezicima i jeziku kao dakle načinu fenomenu, komunikacije, naravno, i fenomenu i tako dalje, da on to želi da kaže za slušaoce Radio Beograda, ali da ima samo jedan uslov, da posle toga izađe knjiga čiji će izdavač biti Radio Beograd.
I to se dogodilo, jedan od izdavača RTS-a.
Jeste, jeste, ali se dogodilo na ovaj čudni način. Dakle, mi smo tu seriju razgovora 93. i 94. godine realizovali. Bilo je emitovano u jednoj od legendarnih emisija prvog programa Vreme radoznalosti. Voditelj je bila Milica Dragojlović, danas Milica Pilipenko. I kad smo mi to priveli kraju, ostao još jedan deo, jezik srpskih pisaca. Meni profesor Kostić kaže: e sad, Elizabete, vi se obratite ljudima koji su zaduženi za izdavaštvo Radio Beogradu i tako dalje, najavite da je moja želja ta i ta, znači isključivo Radio Beograd da bude izdavač, niko drugi. I ja sam zaista napisala jedno pismo i ljudima koji su tada bili zaduženi za izdavaštvo i tadašnjem direktoru. Ja nikada nisam dobila odgovor na to, ali takođe moram reći, to je bio sad jedan splet okolnosti. Ja sam bila jako mlad novinar, zato su mi poslali drugi, mislim, nisu imali vremena otprilike da se bave tako sporovoznim stvarima, ne znajući zapravo koliko su mi sreću priredili u životu i kako mi je to jedno, koji još jedan fakultet da sam završila. Pa vidimo
voditelj koji lupa po stolu, molim
da.
Te,
izvinjavam se, izvinjavam se.
A inače, opominješ druge sagovornike, ajde sad ti prestani. Slušamo vrlo zanimljivu priču.
Da, neću više majkim. I onda smo napravili, dakle, tu pauzu, meni niko nije odgovorio na moje pismo. Ja sam vrlo brzo posle toga ostala u drugom stanju, otišla prvo na trudničko, pa na porodiljsko odsustvo. Nažalost, profesor Kostić je sledeće 95. godine preminuo. Nikad više, ja nisam imala nešto petlje, ajde tako kolokvijalno da se izrazim, da sad tu knjigu guram, i čudna su vremena bila i do 2000-ih i posle 2000-ih, ali sam ja uredno čuvala, dakle, na pisaćoj mašini otkucane. Zašto? Jer profesor Kostić, kad sam ja prvi put došla, on je inače jedan izvanredno fan lep čovek bio i u svojim tim godinama starim, imao je tada 84-85 godina. On je bio prvo jako visok, sa mnogo kose, sa debelim obrvama, sa očima koje su isto vreme i stroge i dobronamerne. Štap, uvek je sedao na svom kauču, jeste, on je mene tako gledao, jel, i uvek je tako govorio, malo sa nekim osmehom i sve to. I ovo sad više ne znam što sam ovo
pa
počela da pričam.
Pa kako je najzad došlo do toga da se ova knjiga pojavi? Ti si zapravo profesorovu zadužbinu.
On je meni rekao, kad sam se prvi put pojavila, on je rekao,
posle 20 godina.
Da, on je rekao: vi ništa nemojte da se brinete, vi nemate nikakvog posla oko pisanja. Svaki sledeći put kad dođete, ja ću vama dati pisanu verziju onoga što smo govorili za radio. Tako da, ako se eventualno neko posle 22 godine i seća šta je bilo na radiju, što sumnjam, ovo je nešto drugačije. I u tom smislu sam ja zaista samo priređivač. niko nije odgovarao 20 i nešto godina. 2007. mi se javila sadašnja direktorka Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, profesor dr. Mirjana Sovilj, i rekla, dajte Elizabete to da objavimo, to je testament lingvistički profesora Kostića.
Da, a ti da bi ispunila nje profesoru želju, pozoveš izdavaštvo naše kuće.
Ne, ja sam 2007. dala institutu i rekla, Miro, ako vi možete, vi objavite, ali ja vam kažem, amanet je na meni da to bude Radio Beograd, i to je bila izričita profesorova želja. Tako da ni profesorka Sovilj nije baš imala hrabrosti to da uradi, ali prošle godine smo uspeli da napravimo to spajanje sa RTS izdavaštvom, sa glavnim izdavačem, odnosno urednikom izdavaštva Draganom Inđićem, i zahvaljujući tome ove godine sajmu knjige na štandu RTS izdavaštva o kulturi govora i jezika Đorđa Kostića, kažu, kada sam bila, samo što se pojavila recimo četvrtog dana sajma, kaže, to nam je jedna od najprodavanijih knjiga na štandu.
Da, ali evo, mi smo uspeli da dobijemo barem dve za naše slušalce. Ponovit ću, 3225299, dobit ćete dve, jednu, svako po jednu, dakle dva slušalca koja se prvo jave, knjigu o kulturi govora i jezika profesora Đorđa Kostića. Elizabeta, sad je 10:51 i mi nemamo mnogo vremena, ova priča je zaslužila
apsolutno
zaista pažnju, ali ja bih da kažemo barem tri reči, imaš bukvalno minut i po, o ovoj divnoj monografiji koja se tiče restorana Šaran, ali i Zemuna u celini, za koju si ti zaista autor.
Tu sam autor teksta.
Sad ti baš autor.
Nema, tu sam.
Beti piše, slušati. Dakle, šta bismo rekli u pet reči?
Po izričitoj želji sadašnje vlasnice restorana Šaran, Jasmine Vekić, koja je želala da za 120 godina kontinuiranog postojanja restorana Šaran pod tim istim imenom na Zemunskom keju pored Dunava napravi nešto kao spomenik tom trajanju i restoranu Šaran, koji je mnogo više od samo restorana, nego prosto jedna institucija i u okvirima Zemuna, ali i u okvirima Beograda. Prošle godine smo počeli. Đorđe Čubrilo, njegov sin Nikola Čubrilo i Borka Čubrilo, tomu dođe agencija Čubrilo, zapravo oni su izdavači, i moja malenkost koja je bila zadužena za tekst, da pravimo monografiju o 120 godina restorana Šaran. Rezultat je ovih dana pred nama, luksuzno izdanje, divno izdanje na 92 strane, fotografije su božanstvene, tekst ćete čitati.
A ima humanitarne priče.
Jeste, i Jasmina Vekić se u potpunosti odrekla prihoda od prodaje ove monografije, dakle sve ide u humanitarne svrhe, u korist dečijeg odeljenja Zemunske bolnice.
Lepa priča, monografija o restoranu Šaran i knjiga o kulturi govora i jezika. O obe knjige govorila nam je moja koleginica Elizabeta Arsenović, koja je prvi put u mom životu bila moj gost, ali zaista sa divnim vestima. Jako mi je drago i čestitam.
Zahvaljujem.
Zaista divan posao si uradila. A ovo što si se odužila profesoru, svaka čast.
Yes.
Svaka čast. A ja ću sad pitati Ljubinku Dobrilović, koja je producent emisije, ko su dva slušalca koja su dobila ove dve knjige? Mara Šiljak i Hana Gašić. Ne morate više da se javljate.
Uživat ćete, Maro i Hana.
Da, uživat ćete u profesorovim rečima. Vreme je naravno 10:53 minuta da se pozdravimo sa vama. Bila je ovo šetnja. Možda je bilo mnogo priča, ali bilo je lepo i zanimljivo. Nadam se i vama. Ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović, čuli ste, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić. Bila je ovde i Elizabeta Arsenović.
Tako je.
Možda da odjaviš emisiju, Elizabeta.
Pa sada će Srpski na srpskom. Da se potre... Tim kako se odjavljuje ova emisija.
A u 11 su
vesti, a onda centralni sat.
A onda je stigla je već. Zorka Đukanović. Prijetno.
Do it my way. Yeah. a greenback. Got the fire just a kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight.